apa hubungan antara Majusi dengan Syiah Rafidah? Rat. Orang-orang Syiah Rafidah yang ada di Iran di zaman sekarang ini, mereka adalah Abna Al-Majus. Mereka adalah putra-putra Majusi. Dulu mereka punya kekuasaan yang begitu luas dengan sekte namanya Safawiyah. Mereka disebutkan Safawiyun dari kalangan Majusi. Jangan heran di Iran yang namanya api abadi Majusi dijaga, tidak pernah padam. Rata ya. Mereka adalah Abnaul Majus. Para ulama una ketika menyebutkan nama Rafidah dan yang lain-lain, terutama yang di Iran, mengatakan haula Abnaul Majus. Barakallahu fikum. Kaitan dengan Yahudi juga jelas. Dikarenakan yang mencetuskan nanti munculnya lahirnya mereka adalah Abdullah bin Saba al-Yahudi. Sehingga amaliyah-amaliyah mereka, ritual-ritual mereka rata-rata barakallahu fikum mirip dengan Yahudi. Barakallahu fikum. Bagus nanti kalau ada para sadita yang punya kesempatan membongkar kesamaan antara Yahudi dan Syiah. Itu dibahas khusus kayak tadi ya, Pak. Yahudi begini, Syiah begini. Semuanya sama. Dalam poin-poin tadi. Hanya saja orang-orang Yahudi dan Nasrani lebih afdal daripada Rafidah di satu sisi. Kalau orang-orang Yahudi ditanya, siapakah yang paling afdal di kalangan kalian? Akan mengatakan Ashabu Musa. Kaum Nasara ditanya, siapa yang paling afdal di antara kalian? Akan mengatakan Ashabu Isa. Nah gitu ya. Al-Hawariyun. Rafidah ditanya, siapa yang paling jelek di tengah-tengah kalian? Para sahabatnya Rasul. Na'udzubillah min dzalik. Naam, sehingga mereka ada kaitan erat dengan yang namanya Yahud. Juga yang di Iran sekarang ini ikhwan, mereka adalah Abdul Majus dari kalangan Safawiyin, barakallahu fikum. Apakah diperlukan menjelaskan bahaya dan kesehatan Syiah kepada anak-anak atau santri sesuai dengan pemahaman mereka? Iya, sesuai dengan kadar pemahaman mereka, walaupun secara global itu kebiasaan kaum salaf. Antum lihat Al-Muqaddimah Sahih Muslim, disebutkan sebuah athar, sebuah riwayat, bahwasanya kami dahulu ketika masih muda ditahdir oleh para ulama kami dari fulan ibnu fulan li'annahu kana yasubbu salaf, dikarenakan dia dahulu mencela orang-orang salaf. Dikasih tahdir dikarenakan yang namanya akidah ada ta'sil, ada tahdir menjelaskan pokok-pokok akidah yang benar dan peringatkan bahaya-bahaya penyimpangan yang ada. Kamu terangkan masalah syirik, masalah kufur dan segala macam dengan global sesuai dengan kadarnya masing-masing. Barakallahu fikum. Nah, ini prinsipnya salaf. Kalau prinsipnya mumayyin, dah. Oh, masih kecil kok diajari tahdir-tahdiran. Ini akhirnya. Ada mumayyin, ikhwan. Khalihim. Apakah diperbolehkan bagi kita untuk selalu suudzon kepada negara Iran yang melakukan kerjasama dengan negara kita dalam bidang ekonomi, pendidikan atau bidang lain? Kalau kita, iya suudzon. Tapi masalahnya kan terkait dengan pemerintah. Maka upaya kita memberikan masukan-masukan kepada hukumah kita sekuat tenaga, menjelaskan tentang bahaya mereka. Kalau kita, iya. Iran secara umum Syiah, Majus, Rafidah, suudzon. Wallahul musta'an. Yang jadi yang lebih mengerikan, mereka itu juga ada sangkut pautnya dengan komunis. Tadi tinggal ada benang merah komunis. Dikarenakan Syiah ini barakallahu fikum larinya kepada negara Rusia. Iran itu larinya ke Rusia. Rusia negara komunis. Iran larinya ke negara Cina. Cina juga komunis. Cina, Rusia, satu sekutu komunis. Sehingga terus bersambung. Dari mulai Jin, Jil, Rafidah, Sufiyah, kemudian Syu'iyah komunis, dan segala macam. Nyambung. Rafidah semuanya nyambung. Sehingga keadaannya agak sedikit memprihatinkan, sehingga itu harus selalu waspada dan siap-siap. Yang pertama, menyelamatkan diri, keluarga dari ini semuanya. Dan siap-siap. Bukan perkara yang mustahil di kunhain nanti ada sesuatu yang bersifat fisik. Jangan lari, siap-siap. Kemana pun Anda berada akan mengalami kondisi yang sama. Siap-siap. Waspada. Apakah Imam 12 dalam akidah Syiah itu nyata ada? Semuanya nyata dan semuanya adalah ulama ahlu sunnah. Kecuali satu. Yang dalam gua. Ini fiktif. Mereka menyebutkan semua adalah anaknya Ali bin Abi Thalib. Dari mulai Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Sadiq, kemudian Musa Kadhim. Ternyata itu semuanya adalah para ulama ahlu sunnah. Ada. Dan mereka menolak mereka semua. Menolak a'imah tadi. Dikarenakan a'imah tadi menolak mereka ke Syiah. Satu yang enggak ada, fiktif. Al-Mahdi, Al-Muntadhar. Kayak itu. Nah, tapi kalau Imam 12-nya ahlu sunnah, bukan mereka. Khulafaur Rasyidin, itu dimasukkan. Kemudian khalifah-khalifah yang lain, sampai yang terakhir adalah Imam Mahdi Al-Muntadhar, versinya ahlu sunnah, yang nanti akan keluar di akhir zaman. Barakallahu fiikum. Allahu ta'ala a'lamu bisawab. Adzan dulu, meneruskan jawaban, atau selesai. Kau diem. Ini sudah adhan ini. Adhan dulu, kemudian teruskan jawab pertanyaan. Atau adhan dulu, salat, baru teruskan. Ini apa sih? Ayuhanna. Gimana panitianya ini, Ustaz? Hah? Gimana Ustaz? Adhan dulu, lanjutkan jawab pertanyaan. Komat selesai. Atau salat dulu. Salat dulu. Loh, kan enggak apa-apa kobatnya Pak nanti tunda setengah jam begitu. Enggak apa kan? Pondok sendiri aja. Iya. Kalau yang jauh-jauh maunya begitu. Kalau salat dulu bakal lama kan gitu ya. Adzan sih. Qabal. Al-muadzin yuadzin. Nanti kita teruskan sampai ila ya insyaallah para qomat ya.
Taib. Anda pernah membaca jawaban seorang Syiah ketika ditanya tentang penyimpangan kedunguan ritual-ritual Syiah. Yang dijawab oleh orang Syiah tersebut bahwa ritual tersebut hanya dilakukan sebagian golongan ekstrim, di mana Syiah yang lain juga mengingkari. Sebagaimana Sunni juga mengingkari aliran-aliran dengan ritual-ritual yang menyimpang juga. Bagaimana menanggapi syubhat semacam ini? Iya. Tidak salah. Tidak salah. Ritual-ritual dan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan tadi itu rata-rata pada Syiah Itsna Asyariyah Imamiyah Ismailiyah. Dan itu ekstrim. Tetapi mereka inilah yang paling dominan untuk Syiah di zaman sekarang ini. Sampai pada tingkat sebagian ulama kita mengatakan, jangan kamu mengatakan Syiah, katakan Rafidah. Sebab yang namanya Syiah adalah Al-Ansar, para pembela-pembela. Betul, masih ada sekelintir orang, tidak begitu banyak, yang tidak se-ekstrim Itsna Asyari Imamiyah. Sehingga mungkin dia tidak memiliki ritual semacam ini. Namun bagaimanapun juga yang namanya Syiah, mereka dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Sementara ekstrim dikatakan kafir. Itsna Asyari Imamiyah kafir. Nusairiyah kafir. Jarudiyah kafir. Husah yang di Yaman kafir. Itu dari kalangan para ulama una yang mengatakan demikian para kewajibu. Nah, kewajiban dia mengingat dengan terang-terangan.
terang-terangan kami adalah Syiah fulan, ingkar dengan, mestinya begitu. Tapi nyatanya tidak ada geliat yang nampak dari mereka para kelas itu. Ya, bagaimana juga ya pada Syiah kan gitu ya. Wallahu taala alam bisawab. Kenapa Syiah masih dikatakan ahlul bid'ah padahal mereka bukan Islam? Ya, mereka kufar dikatakan sebagai ahlul bid'ah dari sisi banyak muslimin yang memandang mereka masih muslim. Barakallahu fikum. Apa itu Yaumul Ghadir? Jadi ada sebuah riwayat dalam Sahih Muslim, dulu di zamannya Rasulullah SAW pernah beliau singgah di sebuah tempat yang namanya Ghadir. Taib, di sana beliau sempat memberikan wejangan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di antara isi wejangannya adalah supaya mereka memperhatikan keluarganya Rasul. Udzakirukumullah ahl baiti, udzakirukumullah ahl baiti. Di samping memberikan tausiah untuk termasuk beli kitab sunnah, jika Rasul memberikan mengingatkan para sahabatnya untuk memuliakan ahlul bait, ahlul bait, ahlul bait. Baik. Nah, ini oleh orang Syiah dijadikan sebagai hari raya. Namanya Idul Ghadir, dan itu adalah perkara bid'ah. Sedikit pun tidak ada dari Rasul dan para sahabatnya yang berbuat demikian. Barakallahu fikum. Yang melakukannya hanya orang Syiah Rafidhah. Kata lagi yang lain. Namanya Idul Ghadir. Barakallahu fikum. Kapan, bulan apa, tidak penting. Nuharinya mereka, ngapain juga tahu. Semua riwayat-riwayat yang mereka sebutkan tentang keutamaan Idul Ghadir, semuanya imma palsu, imma dhaif. Jadi diteliti dan dikaji oleh para ulama kita dalam bab ini, barakallahu fikum. Hanya mereka, Idul Ghadir. Apakah boleh kita mengatakan kafir kepada orang yang kita kenal dikarenakan dirinya tersebut berpemahaman Syiah? Tidak bisa langsung. Dilihat dulu dia Syiah yang mana. Kalau dia seorang Syiah Zaidiyah, belum. Nah, kalau dia termasuk dari kalangan Nusairi atau Houthi atau Al-Imami, Al-Ja'fari dan segala macam yang tadi ikhwan, kafir. Haula kufar ya, terang-terangan. Dan kafirnya itu belak-belakan terang-terangan ya, kawan. Mereka bukan menyembah Allah Azza wa Jalla, mereka menyembah tokoh-tokohnya. Di mana di Syria, mereka langsung sujud kepada fotonya Bashar Asad. Digelar di tengah jalan, sar gitu ya. Fotonya dia, semuanya sujud. Sujud keliling agama tadi. Wadih, kufrun bawah, kekufuran yang sangat nyata. Di banyak tempat mereka itu biasa, baliho, baliho, gambarnya Khomeini, sholat di situ, sujud di situ. Bahkan di sana barakallahu fikum ada di Iran, ada kuburannya Khomeini. Dalam masjid, dengan menara yang begitu megah dari emas besar. Di tengah-tengah masjid, di belah dua, sebelah sini perempuan, sebelah sana laki-laki. Jadi di belah dua gitu ya, temboknya itu. Misalkan ini kuburan dia di belah dua, yang ini perempuan, yang ini laki-laki. Di sana ada yang sholat, ada yang baca Quran, ada yang tawaf dan segala macam. Cuman tawafnya separuh, seret, 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 seret. Dikarenakan apa? Di belah dua, ini laki-laki, seret, begini, yang perempuan, begini. Syirik, syirik akbar barakallahu fikum. Kufur ya, ada wadah. Ini sangat jelas sekali barakallahu fikum. Dan anda perhatikan kalau mereka sholat, itu enggak sholat kayak saja kaum muslimin. Nah, sehingga kalau dari kalangan haula, iya. Apalagi dari tokoh-tokoh mereka, iya. Tapi kalau syiahnya bukan syiah yang dikafirkan oleh para ulama, enggak bisa kamu katakan dia kafir. Itu ya. Jadi jangan syiah kafir. Belum, si. Didelok di si. Barakallahu fikum. Dan terakhir kan di tahun ini kan mereka bikin sebuah kejutan itu ya. ketika dari kalangan Hukumah Su'udiyah melarang orang-orang Syiah untuk haji tahun ini, maka langsung lari kumpul semuanya di Irak, di Karbala. Mereka mengadakan wukuf di kuburnya Husain. Dibawakan banyak riwayat. Riwayatnya mereka ya. Itu lebih afdal 1000 kali daripada haji di wukuf di Arafah dan segala macamnya. Allahul musta'an. Wadah. Laisu bi muslimin, laisu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini bukan nama tokoh-tokoh ini. Antum sudah tahu, ingin dengar dari saya aja, Pak. Ayo, ya. SAS, ini kan yang ma'ruf. Tahu SAS ya? Hah? Tahu kan SAS? Ya, ma'ruf. Nah, terakhir yang lain, sebelum kobat. Hah? Yang enggak sudah dijawab ya, kalau yang sifatnya kurang pas ya jangan dijawab. Ada satu lagi soal, tahunya dia bikin puisi, waduh, Muhammad ini. Bagaimana akhlak yang baik seorang suami buat istrinya supaya istrinya menjadi istri yang salehah? Masya Allah. Terkait dengan masalah suami, terkait dengan istrinya, warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, yang paling mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Disebutkan dalam riwayat Nasa'i, belum menambahkan lafaz wa khiyarukum khiyarukum li ahlih, dan yang terbaik di antara kalian, yang paling bagus, yang paling baik pada keluarga. Disebutkan dalam riwayat yang lain juga Indah Nasai dengan lafad Al-tofuhum bi ahlih, yang paling lembut, yang paling santun, yang paling sayang kepada keluarganya. Yep. Itu mujmal. Rinciannya antum ekspresikan. Antum sebagai laki-laki, para klasikus sebagai suami, harus betul-betul menjadi suami yang memiliki akhlak mulia kepada istri. Menjadi suami yang terbaik untuk istri. Antum ekspresikan semua akhlak-akhlak yang mulia, dari mulai tutur kata, perbuatan, tindak tanduk, dan segala macamnya, yaitu semua adalah akhlakul karimah untuk istrinya kamu. Berikan kepada mereka perkara yang namanya khair, yang terbaik. Yang terbaik yang kamu miliki. Dari ucapan kamu yang terbaik, perbuatan kamu yang terbaik, akhlak kamu yang terbaik, muamalah kamu yang terbaik, semua yang terbaik untuk istri. Hah? Jadilah laki-laki yang paling lembut. Al-tafuhum bi ahli, yang paling latif, yang paling lembut, yang paling halus, yang paling sayang, yang pengertian dan segala macam kepada istri. Itu merupakan bentuk akhlaknya kamu yang mulia, dan sebagai bentuk sempurnanya iman kamu. Semakin lembut, semakin sayang kepada keluarga, semakin sempurna keimanannya. Nah, semakin antum baik kepada keluarga dengan sekedepan kebaikan, semakin antum sempurna akhlaknya, sempurna keimanannya. Paham insyaAllah ya? Ya, antum ekspresikan sendiri. Barakallahu'alaikum. Nah, ini laki-laki yang bagus. Ketika laki-laki tadi, barakallahu'alaikum, sudah menjadi sosok suami yang masya Allah latif, khair, hasanul khuluq, yang halus, yang lembut, yang baik, yang bagus akhlaknya dan segala macamnya, maka yang namanya wanita mudah untuk diarahkan. Dengan sendirinya dia akan terbawa oleh suasana menjadi wanita yang salihah insyaallah. Kecuali memang dia orang yang jelek. sabar, Allah akan menggantikan untuk kamu yang lebih baik. Barakallah itu. Faham salah ya? Ini berlaku untuk istri kamu yang pertama dan berlaku juga untuk istri antum yang kedua, ketiga, keempat. Ya kan ada yang sudah punya dua di sini ya. Atau barangkali yang mendengarkan ucapan saya sudah yang punya dua. Juga sama. Ketika kamu dengan istri yang pertama begitu halus, begitu lembut, begitu perhatian, begitu baik, begitu bagus akhlaknya dan segala macam muamalahnya, antum harus berbuat yang sama dengan istri yang kedua. Atau terbalik, antum dapat istri yang kedua lebih condong kepada yang kedua, bokwek yang tuwek dilupakan, jangan. Ketika antum semakin mesra, semakin lembut, semakin bagus dengan yang kedua, yang pertama juga lebih daripada itu. Cinta pertama kamu. Wahaka. Itu konsep umum antum ekspresikan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Tayyib. Paham ya? Hadza huwa. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lamu bissawab. Yang perempuan juga sama. Juga harus menjadi wanita yang paling bagus, wanita yang paling baik terkait dengan suami. Antu ti'ahu idza amar. Patuh ketika diperintah. Watasurrahu idza nadhar, sedap mata memandang. Watahfadhuhu fi nafsiha wa ahlihi idza ghab, dan menjaga suaminya ketika dia gaib terkait dengan dirinya, diri perempuan tadi, dan harta sang suami. Terkait dengan dirinya, jangan sampai selingkuh, jangan sampai kelayapan kemana-mana enggak pakai izin, jangan sampai ada laki-laki lain yang masuk ke rumah dia yang bukan mahramnya. Dijaga dirinya dan dijaga harta sang suami. Jangan disia-siakan, barakallahu. Nah, namanya khairu nisa. Ketika laki-lakinya sebagai khairu rijal, khairul azwaj, laki-laki yang terbaik, suami yang terbaik. Juga demikian yang namanya perempuannya sebagai khairu nisa yang terbaik sebagai wanita. Akan tercapai yang namanya rumah tangga yang indah ya kan. Mahligai rumah tangga yang romantis. Yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu fikum. Ngono ya, jadi semuanya dengan yang terbaik. Kuncinya harus belajar lagi, belajar agama, ilmu syariat supaya mengetahui bagaimana cara-cara rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sejauh mana kita memboikot orang-orang Syiah atau orang dulu tadi berkaitan dengan yang tadi saya contohkan. Jika orang Rafidah menjual air minum atau yang lainnya, apa kita boikot juga? Tuh. Antum tahu ini Syiah Rafidah? Tahu. Dan antum tahu boikot? Ahsan beli sama yang lain daripada dia. Bukan berarti mengharamkan. Tapi dalam rangka untuk hajar, dikucilkan, diasingkan. Supaya dia tahu keadaan dia, barakallahu. Ingat ya, bukan mengharamkan ya, Pak. Dalam rangka untuk menghajar mereka dan menyelamatkan antum dari mereka. Khawatirnya antum keseringan ke situ ditawani anak. Kongen mut'ah, antum kelepek-kelepek, repot urusannya ya, Pak. Ya kan? Loh, ya, Pak. Mereka bisa mengupayakan segala cara untuk itu ya, Pak. Hati-hati. Saya katakan lebih selamatnya yang lain. Kalau antum tahu ini Rafidah, jangan sama dia, sama yang lain. Bukan mengharamkan, tapi untuk keselamatan dan untuk hajir, memboikot mereka, barakallahu fikum. Apalagi yang mereka jual air minum kum. Ada loh ya, Pak. Kemasan aqua kum, jangan. Wah, itu misi besar mereka ya, Pak. Itu dari mereka ya, Pak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah perlu akad nikah lagi jika seseorang laki-laki dan seorang wanita Syiah melakukan nikah mut'ah, kemudian mereka berdua taubat sebelum masa aktif mut'ah habis? Nah, jadi supaya antum paham, nikah mut'ah itu nikah yang batil. Pelakunya kumpul kebo. Paham? ketika dia baru sadar taubat, lepas dari cengkeraman Syiah, taubat, maka otomatis fasakh. Fasakh, bubar pernikahan kamu, jangan teruskan. Bubar, tidak ada yang namanya talak-talakan. Langsung fasakh, bubar. Karena nikah yang fasid, nikah yang rusak, nikah yang batil, barakallahu fikum. Ustaz belum selesai masa aktif lo fasid kok bicara masalah selesai masa aktif mut'ah segala, tidak ada itu. Fasakh, langsung bubar pernikahan tadi ya Pak. Kemudian kalau ternyata sama-sama taubat ya Pak, kalau sama-sama sudah taubat dan sudah tresno kepingin balik, maka langkah pertama ialah istibra'ur rahim bi haidah, mensucikan rahim dengan satu kali haid. Itu kaidah umum ketika terjadi nikah syubhat atau nikah fasid atau nikah batil atau fasakh dan kepingin baik lagi, itu harus istibra'ur rahim bi haidah, harus mensucikan rahimnya dengan satu kali haid. Khawatirnya sebelum kamu sudah dimut'ah sama yang lain. Nah, ketika dia ternyata hamil, harus ditunggu sampai melahirkan jabang bayinya. Setelah dilahir, baru antum bisa menikah. Ingat kalau sama-sama taubat. Paham ini? Baru kemudian akad baru. Akad baru dengan sah. Lengkap dengan waris segala macam, sebagaimana pernikahan umumnya kaum muslimin. Tapi kalau satu yang insaf, laki-lakinya insaf, perempuannya masih syiah, langsung fasakh, minggat, tinggalkan dia. Barakallahu fikum. Dan ketika dia minta lagi sama antum, jangan engkau balik lagi sama dia kecuali dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia belum bertaubat, tidak boleh kamu menikahi para pezina. Paham? Wa harrima dzalika 'alal mu'mini, diharamkan atas mukmin untuk menikahi para pelacur. Paham ya? Maka disyaratkan tobat. Kalau satu tobat jangan, cari perempuan yang lain. Barakallahu'alaikum. Tapi kalau sama-sama bertobat kepada Allah Azza wa Jal, sama-sama insaf, labas. Dinikah, tapi setelah istighfarur rahim, mensucikan rahimnya dengan satu kali haid, kalau dia tidak hamil, atau menunggu sampai lahirnya jabang bayi ketika dia sudah hamil. Mafhum? Apa ya? Diterangkan begini, jangan coba-coba. Tak coba sih, mut'ah disik. Nanti fasakh, terus tajdidul aqd. Kalau antum tahu hukumnya macam-macam, dosanya antum berlipat ganda ya. Dan jangan mau sama perubahan syiah. Tidak original. Ya, tidak original. Khawatir nanti antum terkena berbagai macam virus-virus mematikan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Yaki? Cukup? Cukup. Setengah lapan lah ya. Setengah lapan itu. Nah, naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah.